Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 29-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. O'zbekiston Xitoy shirkati bilan gazga oid shartnomani bekor qildi. Gulnora Karimova O'zbekiston bo'ylab xayriya tadbirlarida qatnashmoqda. Moskvaning Domodedov va Vnukovo aeroportlarida o'zbek muhojirlardan tamagirlik qilgan transport politsiyachilariga nisbatan 3 jinoiy ish ochildi. Do'stlik chegara o'tkazish punktidan o'tayotgan 2 davlat fuqarolaridan qirg'iz chegarachilari o'lpon undirmoqda. Dasturimizning 2 qismidan esa Ozodlik onlayn dasturini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning ixtisoslashgan oliy mahkamasi mamlakat sobiq bosh vaziri muxolifat lideri Yuliya Timoshenkoga nisbatan chiqarilgan avvalgi sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Kiyevning Pechora tuman sudi 2011-yil noyabr oyida Timoshenkoni xizmat lavozimi suiiste'mol qilganlikda aybdor deb topib 7 yil qamoq jazosiga hukm qilgandi. Bugun Kiyevdagi sud binosi oldiga Timoshenkoning yuzlab tarafdori yig'ildi. Timoshenko tarafdorlari uning ozod etilishini talab qilishdi. Ayni paytda Yuliya Timoshenko tarafdorlarining sud hukmi yuzasidan da'vosini Yevropa inson huquqlari mahkamasi ham ko'rib chiqishni boshlagan. Gruziyada noma'lum qurolli guruh tarafidan garovga olingan odamlar ozod etilgan. Bu haqda Gruziya ichki ishlar vaziri muavini Shota Xizanishvili jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Xizanishviliga ko'ra, garovga olinganlarni ozod etish payti maxsus kuchlarning 3 nafar xodimi, 5 nafari yaralangan, jangari bo'lgani gumonlanayotgan 11 noma'lum shaxs o'ldirilgan. Gruziya rasmiylariga ko'ra, diversantlar guruhi mamlakat hududiga Rossiya tarafidan kirgan va Tilavi tumanidan bo'lgan o'nlab odamni garovga olgan. AQSh Respublikachilar partiyasidan Mitt Romni prezidentlikka rasman nomzod deb e'lon qilindi. Shunday qilib 6 noyabr kuni Oq uy uchun kurash respublikachi Mitt Romni va demokrat iqtidordagi Barak Obama o'rtasida kechadi. So'nggi ijtimoiy so'rov hozircha ularning hech bir ustunlikka ega emasligini ko'rsatmoqda. Respublikachilar partiyasining Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lib o'tgan qurultoyda aksar delegatlar Romni nomzodini qo'llab-quvvatlashdi. Qurultoyda so'z olgan Mitt Romnining rafiqasi Ann Romni qurultoy qatnashchilariga qarata shunday dedi.
Let me say this to every American who is thinking about who should be our next president.
Keyingi prezidentimiz kim bo'lar ekan deb o'ylanib turgan barcha amerikaliklarga shuni aytmoqchiman. Hech kim Mitt Romniday g'ayratli g'amxur bo'la olmaydi va hech kim mamlakatni yaxshiroq qilish uchun Romniday shijoat ko'rsata olmaydi, dedi Ann Romni o'z eri haqida gapira turib. Isaac Dovuli bois respublikachilar qurultoyi aynan seshanba kuniga ko'chirilgandi. Ayni paytda Isaac Dovuli chorshanbaga o'tar kechasi AQShning janub-sharqiy qirg'oqlariga urilgan Louisiana shtatining Yangi Orlean shahri janubiy qismida joylashgan ayrim aholi punktlarini suv bosgani haqida xabarlar bor. Hozircha qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Mutaxassislar dovul shamolning tezligi soatiga 130 chaqirimni tashkil etishi va to'lqinlar o'ta xavfli bir shaklda ko'tarilishini bashorat qilishgan. Qo'shma Shtatlarning janubiy sohillariga Isaac Dovuli yaqinlashib kelar ekan, 100 minglab odam o'z joylarini tashlab ketishgan. 7 yil avval Katrina dovuli Yangi Orleanga kulfatlar yog'dirgan va shaharni xarobaga aylantirgan edi. O'shanda qariyb 1800 odam tabiiy ofatdan nobud bo'lganda, AQSh prezidenti Barak Obama Louisiana va Mississippi shtatlarida favqulodda holat e'lon qilgan. Amsterdam shahri Schiphol xalqaro aeroportining bir qismi 2. jahon urushi davriga oid bomba topilgani bois yopib qo'yilgan. Bombani terminal yaqinida yer kovlayotgan quruvchilar topishgan. Saperlar allaqachon voqea joyiga yetib kelishgan. Schiphol aeroportining C terminalidagi yo'lovchilar evakuatsiya qilingan. Mazkur hodisa samolyotlar uchish jadvaliga ham ta'sir qilgani aytilmoqda. Mahalliy matbuotning yozishicha, natsistlar 2. jahon urushi davrida Amsterdam aeroportidan foydalangan va ittifoqchi kuchlar tomonidan mazkur aeroport ko'p marotaba bombardimon qilingan. Amsterdamning Schiphol aeroporti Yevropaning eng katta havo terminallaridan biri hisoblanadi. Mazkur aeroport kuniga 48 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston hukumati 2012-2015-yillarda sil kasalligiga qarshi kurashish uchun 50 million dollar ajratadi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari ma'lum qilishdi. Yangi dastur doirasida sil kasalligi profilaktikasi va ushbu kasallikka chalingan bemorlarni davolashni takomillashtirish, kasalxonalarni lozim anjomlar, texnik anjomlar bilan ta'minlash va vrachlar malakasini oshirish ko'zda tutilmoqda. Dastur davlat byudjeti hamda chet el grantlar asosida moliyalanishi aytilmoqda. Suriya rahbari Bashar al-Asad mamlakatdagi qurolli nizoni to'xtatish uchun hukumatga qo'shimcha vaqt zarurligini gapirmoqda. Bu haqda Asad bugun Suriyaning Al-Dunya telekanali muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi. Suriya rahbari hukumat kuchlari isyonchilarga qarshi kurashda sezilarli muvaffaqiyatga erishgani, lekin g'alabaga hali ancha bor ekanini ta'kidlagan. Shuningdek, Bashar al-Asad suriyalik qochqinlar uchun mamlakat ichida bufer hududlar yaratish borasidagi Fransiya va Turkiya hukumatlarining takliflari borasida gapirar ekan, bularni xom xayol deb atagan. Ayni paytda Suriyaning Aleppo va Idlib shaharlari orasidagi Taftanas aeroporti yaqinida hukumat kuchlari va isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli qaqshatqich janglar kechmoqda. Kecha Damashq atroflarida halok bo'lgan Bashar al-Asad tarafdorlarini dafn etish marosimi paytida sodir etilgan bomba portlashidan 27 odam nobud bo'lgan, 10 odam yaralangan edi. AQShda bir guruh anarxist harbiylar davlat to'ntarishini amalga oshirish va prezident Barak Obamani o'ldirishda urinishda ayblanmoqda. Georgiya shtati sudi hozirda ushbu anarxistlar guruhi tarkibiga kirgani aytilayotgan 4 harbiy xizmatchi ishini ko'rib chiqmoqda. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, ayblanuvchilar va ularning sheriklari o'z rejalarini amalga oshirish uchun dahshat deb atalgan guruhni tuzganlar va 87 ming dollarga qurol ramzi otib olishni rejalaganlar. Rossiyaning voleybol bo'yicha ayollar terma jamoasi bosh murabbiysi Sergey Ovchinnikov 44 yoshida olamdan o'tdi. Ovchinnikov Xorvatiyada hayotdan ko'z yumgan. U Dinamo klubi yig'inda qatnashish uchun Xorvatiyaga borganda o'lim sabablari o'rganilmoqda. Sergey Ovchinnikov o'tgan yil dekabr oyida Rossiyaning voleybol bo'yicha qizlar jamoasiga murabbiy etib tayinlanganda uning rahbarligi ostida aynan jamoa London Olimpiadasida chorak finalga chiqqan edi.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz alifbo.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Xitoy shirkati bilan gazga oid shartnomani bekor qildi. O'zbek Neftigaz milliy holding shirkati gaz tarmoqlarini boshqarish tizimini joriy qilish bo'yicha Xitoyning Alcatel-Lucent Shanghai Belco shirkati bilan tuzilgan shartnomani bekor qilish jarayonini boshladi. Xitoy shirkati bilan shartnoma bekor qilingani haqida O'zbekistondagi 12 uz nashri hukumat mulozimlariga tayanib ma'lumot tarqatdi. Bu mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi.
Ozodlik muxbiri O'zbek neft gaz va O'z transgaz shirkatlari bilan bog'lanib, masalaga oydinlik kiritishga urindi. Ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lgan xodimlar mikrofon suhbatda bu xabarni qisman tasdiqlashdi. O'z transgaz shirkatining ismi aytilmasligini so'ragan mulozimiga ko'ra, Xitoy tarafi bilan gaz transport tarmoqlari uchun boshqaruv va ma'lumotlar to'plash tizimini joriy qilish bo'yicha shartnoma 2010-yilning iyun oyida imzolangan. Skada deb ataluvchi tizimni joriy qilish uchun Xitoy shirkati 77,5 million AQSh dollariga teng uskunalar o'rnatishi lozim bo'lgan. Ayni paytda mutaxassislar bu shartnomani bekor qilish protsedurasi ustida ishlamoqda, deydi O'z transgaz shirkatining shaxsi sir qolishini istagan mulozimi. Shu bilan birga mulozim O'zbekiston tomoni Skada loyihasidan Xitoy shirkatini chetlatganini rasman tasdiqlay olmasligini bildirdi. Hozir O'z transgaz Skada loyihasi ijrosi uchun yangi sarmoyador qidirilmoqda, dedi mulozim. Markaziy Osiyo tahlil guruhi eksperti Vladimir Paramonov e'lon qilgan hisobotga ko'ra, mazkur loyiha O'zbekiston ichkarisidagi 2000 km uzunlikdagi magistral gaz yetkazish tarmog'i uchun joriy qilinadigan Skada tizimi doirasida 18 kompressor stansiyasini ulashni nazarda tutgan. Shuningdek, trassa bo'ylab 77 gaz taqsimlash stansiyasi va quvurni zangdan himoya qiluvchi 118 katod himoya tizimi ham ushbu shartnoma doirasida amalga oshishi lozim edi. Skada tizimi joriy qilinishi, shuningdek, O'zbekistondagi gaz yetkazish tizimlarini optik tolali aloqa vositasi avariyadan ogoh qilish tizimi hamda uzluksiz elektr ta'minoti uskunalari bilan jihozlashni ham ko'zda tutgan edi. 2012 yil oxiriga borib yakunlash kutilgan bu loyiha Xitoydagi Eximbank tomonidan ajratilgan 73,5 million dollar hajmidagi kredit asosida amalga oshishi kerak edi. O'zbek Transgazning loyihadagi ulushi 7,4 million dollar qilib belgilangan edi. Joriy yilning may oyida O'zbek neft gaz rahbari Skada bo'yicha shartnoma vaqtincha to'xtatilishi haqida matbuot xabarnomasi tarzida bildirish qildi. Bildirishda loyiha ijrosi yuzasidan texnik kelishmovchiliklar yuzaga kelgani bois vaqtincha to'xtatilishi ta'kidlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston gaz qazib olish bo'yicha dunyoda 11-chi o'rinda turadi. O'zbek nefti gaz ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda yiliga 70 milliard kub metr gaz qazib chiqariladi. O'zbekistondagi magistral gaz quvurining umumiy uzunligi 14 ming kilometrni tashkil qiladi. Gaz kompressor stansiyalari bo'yicha muhandis, Xivadagi gaz kompressor stansiyasida uzoq vaqt ishlagan mutaxassis Ozodlik bilan mikrofon suhbatda mamlakatdagi gaz yetkazish tizimining avariya holatda ekanini ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda bundan 50 yil oldin o'rnatilgan gaz yetkazish tizimi o'zining texnologik umrini butkul yashab bo'lgan. O'zbekistondagi mavjud gaz yetkazish magistral quvurlari gazni isrof qiladigan eskirgan tizim ekanligini aytgan mutaxassis zamonaviy texnologiyaning ayniqsa hozir o'ta zarurligini ta'kidladi. Suhbatdoshimiz O'zbekistonning shimoliy g'arbidagi O'rta Osiyo markaz va Buxoro Ural gaz magistrallaridagi kuzatuvlariga asoslanib bu tizimning ta'mir talabligini urg'uladi. Joriy yilning 29-iyunida O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida o'tgan davra suhbatida ham O'zbekistondagi gaz magistrallarini xalqaro andozalar darajasiga yetkazish va bu sohadagi sarmoya muhitini yaxshilash borasida O'zbek nefti gaz mulozimlariga tavsiyalar berilgan edi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova O'zbekiston bo'ylab xayriya tadbirlarida qatnashmoqda. Mamlakatning Surxondaryo, Samarqand va Xorazm viloyatlarida Gulnora Karimova boshqarayotgan san'at va madaniyat forumi homiyligidagi navbatdagi xayriya tadbirlari o'tkazilmoqda.
Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatidagi tadbirlarda shaxsan qatnashgan O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bu viloyatlardagi xususiy korxonalarga ham borib, oddiy ishchilar bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. Gulnora Karimovaning bu safarini turnirga yoritayotgan Sayyod nashri muharriri Sardor Komilovga ko'ra, O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining xalq bilan uchrashuvlari qizg'in va o'ta samimiy o'tmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimova tashrif bo'yicha o'tkazilayotgan xavfsizlik choralari tadbirlari hammaga ham yoqmayapti. Gulnora Karimovaning mahalliy tadbirkorlar hisobidan qo'shtirnoq ichidagi saxiyligi ham odamlarning g'ashiga tegayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda Gulnora Karimova hamrohligidagi xayriya karvoni Samarqand viloyatiga yetib keldi, deydi tadbirda ishtirok etayotgan ko'ngilochar Sayyod nashri muharriri Sardor Kamilov.
Samarqanddamiz. Zo'r bo'lyapti, yoqyapti menga, maza qilyapman. Men o'zim hech qachon viloyatga chiqmayman, yo'l azobi yoqtirmayman men yo'llarni, lekin bu tadbirlar menga juda ham yoqyapti. Chunki birinchidan xayriya tadbirlari bo'lyapti. Men bunaqa bevosita bo'lsa o'zida bo'lib intervyu qilsangiz boshqacha bo'lar ekan. Nechta odamni anaqasi istoriyasini ko'rdim-da, mana shu tasavvurimda bir necha yildan beri sevishib turmush qurayotganlarga shunaqa katta imkoniyatlar berildi, shu qashar sifatida to'y uyushtirib berilyapti. Sunnat to'ylari ham shu qatorida. Ularni quvonchi cheksiz-da, ularni istoriyalarini, voqealarini eshitib hali to'lib ketasiz-da, besh yil masalan mana shunaqa turmush qurolmay yurgan, mana shunaqa imkoniyati fondor, mana shunaqa g'aroyib, ajoyib va qiziqarli loyiha orqali taqdim qilyapti.
Gulnora Karimovani xalq bilan kontakti qanaqa bo'lyapti?
Xalq orasida ajoyib tarzda ochiq muloqotda.
O'zbekcha gapiryaptimi? Gulnoraxon o'zbekcha gapiryaptimi chollar bilan?
O'zbekcha ham, turkcha ham. Tillar samimiy so'zlar hammasi o'zbek tilida yangramoqda.
Deydi Sardor Komilov. Suhbatdoshga ko'ra, bundan bir kun oldin bu guruh Surxondaryoda 70 juftlikka nikoh to'yi qilib berilgan, 72 bola esa sunnat qilingan. Ularga sovg'alar ham berilgan. Surxondaryolik o'qituvchining ozodlikka aytishicha, sunnat qilingan va nikohi o'qilganlarning hammasini yig'ib, shahardagi Turon restoranida to'y qilib berilgan. To'yni taniqli kino artisti Murod Rajabov ochib bergandan keyin ashulachi Zulayho Boyxonova qo'shiqlar aytgan, Abduhoshim Ismoilov esa g'ijjak chalgan. Termizlik suhbatdosh Qashqadaryodagi 18 tadbirkor to'yga homiy sifatida jalb qilinganini aytadi. Bu tadbirkorlar puliga kelgan sovg'alarni Gulnora Karimova topshirdi, deydi suhbatdosh. Ayni paytda Termizdagi tadbirda sovg'a olganlar ham o'z navbatida Gulnora Karimovaga sovg'alar topshirishgan. Internetdagi Gulnora Karimovaga yaqin ko'ngilochar nashrlarda Gulnora Karimovaga o'zi to'qigan gilamchani sovg'a qilayotgan ayol surati e'lon qilingan. Termiz, Qarshi va Samarqanddagi kelinlar Gulnora Karimovaga ta'zim qilishdi, deydi voqealarni kuzatib borayotgan tadbir qatnashchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Sayyod nashri esa Qarshidagi Mo'safidning Gulnoraga atab qasida o'qigani haqida yozdi. Gulnoraga atalgan qasida kutilmaganda yosh ulug' boboy Gulnoraga yozgan she'rini o'qib berdi. Gulnora qo'lini ko'ksiga qo'ygancha eshitar ekan, uyalib yerdan ko'zini uza olmay qoldi, deb yozadi Sayyod nashri. Termizlik o'qituvchi odamlar orasida Gulnora prezident bo'lmoqchi degan gap so'z tarqalganini aytadi. Bunday gap Qarshi, Samarqand va Xivada ham tarqalgani aytilmoqda. Avgust oxirida Xorazm viloyatining Urganch, Xiva, Bog'ot, Xazaras, Xonqa va Gurlan tumanlarida ham Gulnora Karimovaga nisbat berilgan sunnat va nikoh to'ylari o'tkazilgan. Bu to'ylarda ham mahalliy tadbirkorlar homiy bo'lishga ixtiyoriy majburiy safarbar qilingan, deydi Xivalik 50 yashar mahalliy tadbirkor Erkaboy Jumaniyozov. Odamlarning munosabati qanday Gulnora Karimovaning bu taqlid tadbirlariga, deb so'raymiz tadbirkordan. Odamlar ishonmaydi unga. Skeptik nuqtai nazar bilan qarashmoqda. Gulnora Karimovaning odamlar orasida obro'si yo'q deb bilaman. Masalan, Xorazm viloyatida shunday, deydi tadbirkor. Ayni paytda suhbatdosh Gulnora Karimova o'tkazayotgan tadbirlar xalqning avom va qashoq qismiga qarata "Men sizlarning bosh panohingizdirman" degan mujda yuborayotganini aytadi. Aynan mana shunday qatlam manipulyatsiya qilinishga moyil. Aynan ana shu qatlam Gulnoraning arzon garov targ'ibotiga o'tishi mumkin, lekin bu ham nisbiy tushuncha, chunki ko'pchilik mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan, deydi Xivalik tadbirkor Erkaboy aka. Gulnora Karimova O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mulozimi va BMTning Jenevadagi qarorgohida O'zbekiston Respublikasining ishonchli vakili sifatida davlat byudjetidan oylik oladi. Ayni paytda Gulnora Karimovaning tashqi siyosatni qo'yib, O'zbekiston ichkarisida qizg'in faoliyat olib borayotgani qator savollarni tug'dirmoqda.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davomida. Moskvaning Domodedovo va Vnukovo aeroportlarida o'zbek muhojirlardan tamagirlik qilgan 5 nafar transport politsiyasi xodimiga nisbatan 3 jinoiy ish ochildi. Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi Do'stlik chegara o'tkazish punktidan o'tayotgan 2 davlat fuqarolaridan qirg'iz chegarachilari o'lpon undirmoqda. Dasturimizning 2-chi qismidan esa Ozodlik onlayn eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz davom etadi. Moskvaning Domodedovo va Vnukovo aeroportlarida o'zbek muhojirlardan tamagirlik qilgan 5 nafar transport politsiyasi xodimiga nisbatan 3 jinoiy ish ochildi. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
28 avgust kuni Rossiya Tergov qo'mitasi Moskva boshqarmasi tomonidan Domodedovo va Vnukovo aeroportlari orqali o'z yurtiga qaytayotgan O'zbekiston fuqarolaridan pul talab qilgan 5 nafar politsiya xodimiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atdi. Tergovchilar ularni firibgarlikda ayblamoqda, deydi Ozodlikka jinoiy ish tafsilotlarini gapirib bergan Moskva Tergov qo'mitasi rahbari Pavel Seliverstov.
Все дела возбуждены по 159 статье части 3 мошенничество с использованием служебного положения. Ну и по одному делу по
Барча jinoiy ishlar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 3-chi qismi, ya'ni xizmat lavozimidan foydalangan holda firibgarlik qilish asosida qo'zg'atildi. Vnukovadagi hodisa yuzasidan bitta, Domodedovo bo'yicha 2 jinoiy ish ochildi. Hozircha 2 politsiyachi hibsga olindi. Qolganlari bo'yicha tekshiruv davom etyapti. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, ular aeroport orqali uyiga qaytayotgan gastarbayterlardan tamagirlik yo'li bilan pul olgan, deya ma'lum qiladi Pavel Seliverstov. Tergovning dastlabki taxminlariga ko'ra, ma'muriy jazoga tortish, samolyotdan tushirib qoldirish va Rossiyadan deportatsiya qilish bilan o'z yurtiga qaytayotgan mehnat muhojirlarini qo'rqitgan transport politsiyasi xodimlari ulardan 1000 dan 10000 rublgacha pul undirgan. Seliverstov nafaqat MDH davlatlaridan kelgan mehmonlar, balki ichib olgan rossiyaliklar ham nopok politsiyachilar o'ljasiga aylanganini aytadi. Tamagirlik va zo'ravonlik holatlari aeroportlarning barcha zonalarida, kirishdan tortib aeroportlarning xalqaro tranzit zonalarida kuzatilgan. Tergovchilarga murojaat qilgan bir o'zbekistonlik ayoldan politsiya xodimlari avvalgi hujjat tekshirish davomida 3000 rubl so'ragan. Bu ayol o'zida bunday miqdorda pul yo'qligini aytgandan keyin ular bu ayolni tintuv qilgan va pul topgan. Shunda politsiya xodimi yolg'on gapirganing uchun 10000 rubl berasan deb turib olgan. Rus tili va Rossiya qonunchiligini bilmasdan foydalangan politsiya xodimlari, mamlakatdan chiqib ketayotganlar, ayniqsa mehnat muhojirlaridan pul talab qilgan, deya davom etadi Moskva transportidagi tergov qo'mita rahbari Pavel Silverstov.
Иностранцы в Узбекистан через знакомых родственников напрямую обращался. В одном случае работодатель таких узбеков.
Jabrdiyda xorijliklarning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. Kimdir tanish bilishlar orqali. Bir holatda shu o'zbeklarning ish beruvchisi yigitlari uchib ketgandan keyin politsiya xodimi ulardan pul olgani to'g'risida bizga xabar qildi. O'zbekistonliklar qaytib kelgandan so'ng biz ulardan ham ariza yozdirib oldik va mana kecha jinoiy ish qo'zg'atdik, dedi Moskva transportidagi mintaqalararo tergov qo'mitasi rahbari Pavel Silverstov. Tergov qo'mitasi rasmiysining ozodlikka aytishicha, qonunga binoan deyarli barcha holatlarda bu yo'lovchilar o'z yurtlariga ketishlari mumkin bo'lgan. Ular shunchaki qo'rqitilgan va aldangan, deya xulosa qiladi tergov rahbari. Moskvada ancha yillardan beri taksichilik qilib yuradigan qoraqalpog'istonlik Rasul politsiya tamagirligidan qutulishning yagona va oson yo'li borligini ozodlikka gapiradi. Tamagirlik va poraxo'rlik holatlarining paydo bo'lishida ko'p hollarda muhojirlarimizning o'zi aybdor, deydi u.
Agar shu odamlar qachon bir registratsiya olgan bir tempa so'ramas edi shu mentlar. Bizning xalqning o'zi shunday. Ya dokumenti yo'q, ya boshqa narsasi yo'q. Men bilaman, 2000 rubl berganman bittasini o'tkazish uchun, chiqarib olish uchun. Shu aeroportdan militsiyalarga kirasiz aeroportga, to'g'rimi? Nima bor-ku, proyekt dokumenti hozir. Aeroport portlatgandan keyin hamma narsani qo'yib tashlaydi, degan. I ana shu yerda pasportni oldi. Yarim yil bo'lgan registratsiya o'tib ketgan. I migratsiya sujbaga borganim shu shtrafni urib berib yuborardi-ku, to'g'rimi? 2000 shtrafni. FMSga bormagan.
O'sha shtraf qancha bo'ladi, masalan, FMSga borsa?
2060 so'm. 60 so'm bankka tayanib nima 2% uchun mana nima uchun oladi? 2000 so'm yana gospodinasi shu. Bo'lganda boshqa hech nima olmaydi. Shu menklar olib qoldi shu pulni masalan. Programma yana pul so'raganlar, bankka yuborganlar уже. Bir emas, 2 marta to'ladi.
Dedi Rasul. Rasul doimo hujjatlari qonuniy rasmiylashtirib yurishi va shu bois bemalol politsiya xodimlari bilan gaplashishini aytadi. Bizning odamlar shu militsionerlar bilan talashmaslik va ulardan tezroq qutulish uchun bu pulni to'lab yuborishga rozi, deya davom etadi u.
Во-первых, незнание языка. Это раз. Где-то 15% знает, да, болгано. 15% адамымыз, халқымыз билет-да. Мен шунақанга бир вақияга нима болганман, поездга келетганимда, Ташкент-Саратов поезди. Ammo ular hujjat tekshirib kelyapti, yig'inib kelyapti hammanikini. Razrashenie na rabotang bormi debdi. Gapni qarang, razrashenie na rabot bormi? Odam birinchi marta mamlakatga kirib kelyapti. Men yanamga kelib pasport so'rab, ber menga pasport. Men pasportimni berdim-da qaytarib. U tilda nет разрешения на работу dedi. Men aytdim, какого это мне должно быть разрешение на работу, если я первый раз въезжаю в страну dedim-da.
Dedi Qoraqalpog'istonlik Rasul. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Hurmatli tinglovchi, Ozod Skype'ga kiring va biz bilan bog'laning. Shuningdek, Ozodlikning internet saytiga kiring va u yerda qo'yilgan so'rovga siz javob berishingiz mumkin. Masalan, hozir shunday so'rov qo'yilgan. Sizningcha, bugun O'zbekiston qiyofasini xorijda kim tamsil qilmoqda? Va so'raganlarning 72% mehnat muhojirlari va gastarbayterlar deb javob bergan, 6.8% prezident to'ng'ich qizi Gulnora Karimova deb javob bergan, prezidentning o'zi deb javob berganlar 9% va hech kim deb javob beruvchilar esa 11% tashkil etgan. Va aytib o'tamizki, bu faqatgina respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rovdir. Ozodlik radiosining sayti www.ozodlik.org, o'zbekistonlik mushtariylarimiz esa alifbon.info yoki xabarlar.info proxy server orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Dasturimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iz-o'zbek chegarasidagi Do'stlik chegara o'tkazish punktidan o'tayotgan ikki davlat fuqarolaridan qirg'iz chegarachilari o'lpon undirmoqda. Bu haqda Ozodlikning O'shdagi manbalari xabar qildi. Ular bilan hamkasbim Xondamir suhbatlashdi.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'shiklardan biriga ko'ra, do'stlikda turgan chegarachilar chegara punktidan o'tayotgan qirg'izistonliklarning bo'sh bayovlaridan, o'zbekistonliklarning esa hammasidan yoppasiga pul talab qilmoqda.
O'zbekistondan o'tayotgan O'zbekiston fuqarosimiz haftasi 5000 o'zbek so'mi dari bir olib o'tkazadi. O'zbekistonni grajdanlaridan albatta bu narsa bor. Buni qachon yo'qoladi, yo'qoladimi, yo'qolmaydimi, buni endi bilmayman. Lekin shu narsa bor edi, men o'zim guvohman. Shundan nazar aytadi, shunday betiga. Berasan, siz o'tasan.
Der ekan, do'stlik chegara o'tkazish punktidan o'tib yurgan o'shlik suhbatdoshimiz ayni paytda o'zi va sheriklarida o'zbekistonlik chegarachilarga nisbatan bunday e'tiroz yo'qligini qistirib o'tdi. Muxbiringiz bilan suhbatda bo'lgan boshqa o'shliklar ham mazkur chegara punktida bunday holat borligini, qirg'izistonliklardan ko'proq 240 so'mi talab qilinayotganini e'tirof etdilar va ayrim chegarachilar olinayotgan bu pulni hatto qonuniy, legal yig'im o'laroq taqdim etayotganlar ham ta'kidladilar. Biroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva chegaradan o'tayotganlardan har qanday pul yig'ilishi qonunga xilof ekanini, qonuniy yig'imlar to'g'risidagi gap esa yolg'on ekanini ma'lum qildi. Bu aytilgan ma'lumotlarning hammasi haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlar bo'lib hisoblanadi. Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati tomonidan hech qanday yig'im amalga oshirilmaydi, dedi Gulmira Bo'ribayeva. O'shlik huquq faoli Izzatilla Rahmatullayevning aytishicha, hozirda o'shga kelayotganlardan pul undirish holatlari 2010-2011 yillariga qaraganda ancha kamaygan.
Shu yilni boshida Ayda Sayanova o'shga kelib, jamoatchilik vakillari bilan uchrashdi. O'sha paytda u bilan birga ketamkana birinchi komissiyasi kelganda, o'sha paytda biz bo'layotgan voqealarni aytib berdik. Undan keyin O'sh oblast ketamkasini boshlig'i shaxsan meni taklif qildi, aeroportga borib birgalashib vaziyatni ko'rib keldik. Undan keyin 5-6 ta shu pograничныйlarni boshqalarga almashtirdi, rotatsiya qildi, biriksasini jazoladi. O'shundan keyin mana O'sh aeroporti mana shu do'stlik chegara punkti ishini tinchib qo'ygan edi, bugungi kunga kelib yana o'sha eski asliga tushib boryapti.
Der ekan Izzatilla Rahmatullayev, bunda ta'magir kimsalar mayliga muvofiq ravishda ularga pul tutqazayotgan fuqarolarning ham aybi borligini ta'kidlaydi. Huquq faoli fikricha, bu yerda faqat chegarachi yoki militsiya vakillarini bir tomonlama ayblab bo'lmaydi. Bunda o'z ixtiyori bilan ularga pul berayotgan kishilar ham birdek aybdordir.
Yo navbatsiz o'tish uchun, yo bo'lmasam qandaydir problemalarni yechish uchun ana shu xodim pul so'ramasdan turib o'zi pul tuqqan paytlarini ham ko'rganmiz deb.
Der ekan Izzatilla Rahmatullayev, ta'ma qurboniga aylanayotgan odamlarga bunday yaltoqlikdan voz kechib, o'z haq-huquqini talab qilib, ta'magirlik fakti bo'yicha tegishli idoralarga shikoyat qilishni maslahat berdi. Shikoyat qilish mumkin bo'lgan ana shunday joylardan birini Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining matbuot kotibi Gulmira Bo'ribayeva ham ko'rsatib o'tdi. Agar biror kishi shunga o'xshash muammoga duch kelsa, agar u mendan pora talab qilishyapti deb o'ylasa, ishonch telefonlarimizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Bunaqa ishonch telefonlari raqamlari barcha axborot lavhalarimizda, shu jumladan do'stlik chegara o'tkazish punktidagi lavhalarimizda ham ko'rsatilgan. Har bir chegarachining ko'kragida uning ism sharifi yozilgan bejigi bor. Shundan ism familiyasini bilib olib, bizga murojaat qilishlari mumkin. Faqat bizga konkret odamlar ko'rsatilishi kerak, dedi Gulmira Bo'ribayeva. Do'stlik punkti Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi ikki davlat fuqarolari piyoda o'tishi mumkin bo'lgan yagona nazorat o'tkazish maskani bo'lib hisoblanadi. 2013 yilgi O'sh qirg'inidan so'ng O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'ygan, ikki mamlakat o'rtasidagi 17 o'tkazish punktidan birontasi ham ishlamayotgandi. Bu holat har ikki mamlakat fuqarolariga qiyinchilik tug'dirib, bu borada shikoyatlar ko'paya boshlaganidan keyin 2011 yil 26 oktyabrida O'sh va Andijon chegarasidagi bu chegara punkti ikki tomonlama bordi-keldi uchun ochilgandi. Ozodlik uchun Xondamir.
Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi do'stlik chegara o'tkazish punktidan o'tayotgan ikki davlat fuqarolaridan qirg'iz chegarachilari o'lpon undirmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Ukrainaning ixtisoslashgan oliy mahkamasi mamlakat sobiq bosh vaziri muxolifat lideri Yuliya Timoshenkoga nisbatan chiqarilgan avvalgi sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Gruziyada noma'lum qurolli guruh tarafidan garovga olingan odamlar ozod etildi. Bu haqda Gruziya Ichki ishlar vaziri muavini Shota Xizanashvili jurnalistlarga ma'lum qildi. AQShda Respublikachilar partiyasidan Mitt Romni prezidentlikka rasman nomzod deb e'lon qilindi. Ayzek Dovuli chorshanbaga o'tar kechasi AQShning janub-sharqiy qirg'oqlariga urilgan Luiziana shtatining Yangi Arlean shahri janubiy qismida joylashgan ayrim aholi punktlarini suv bosgani xabar qilinmoqda. Hozircha qurbonlar haqida ma'lumotlar yo'q. Amsterdam shahri Schiphol xalqaro aeroportining bir qismi 2-chi jahon urushi davriga oid bomba topilgani bois yopib qo'yilgan. Yangi dastur Suriya rahbari Bashar al-Assad mamlakatdagi qurolli nizoni to'xtatish uchun hukumatga qo'shimcha vaqt zarurligini gapirgan. AQShda bir guruh anarxist harbiylar davlat to'ntarishini amalga oshirish va prezident Barak Obamani o'ldirishga urinishda ayblanmoqda. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Ozodlik onlayn dasturiga beraman. Eslatib o'taman, bu dasturimiz dushanba kuni kechki vaqtda efirga uzatilgan edi va biz buni takror qo'yamiz. Uning ikkinchi qismini esa dasturimizning kechki soatlarida tinglaysiz. Bu onlayn dasturida O'zbekistonda GM O'zbekiston mashinalarining nega taqchillashgani, nega oddiy odamlar o'zlarida chiqarilgan avtomobillarni sotib olish imkoniga ega emasligi haqida gap boradi. Marhamat, tinglang.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Aziz tinglovchi, nega O'zbekistonda o'zbek mashinasi taqchil? Ozodlik onlayn bugungi sonida siz bilan ana shu savolga birga javob izlaymiz.
Aslida Zamirova, bu mavzu bilan bog'liq savollarimiz talaygina. Hukumat mashinalarni o'zimizning odamlariga sotishdan ko'ra nega ularni xorijga chiqarib yuborishni afzal ko'rmoqda? Ichki bozor va eksportga mo'ljallangan o'zbek mashinalarining amaldagi nisbati qanday? Nega o'zbek mashinalari narxi o'zbekistonliklar uchun Rossiya yoki Qozog'istonda sotilayotgandan ancha qimmat qilib belgilangan? Nega O'zbekiston mashinalarini o'zbek so'miga sotib olish qiyin? Aslida dollarga ham sotib olish oson emas. Agar hukumatning niyati ichki ishlab chiqarish va ichki bozorni himoya qilish bo'lsa, nega o'zbek mashinasini O'zbekiston ichkarisida sotish va olish tizimi bu qadar korrupsiyalashgan va hokazo? Ko'plab savollarimiz bor.
Alisher, odatdagidek savol ko'p, javob beradigan kamroq, ammo bugungi Ozodlik onlaynda bu savollar xususida fikr bildiradigan iqtisodchilarimiz, demak mutaxassis va kuzatuvchilarimiz yetarli. Bugungi dasturimiz mehmonlari o'zbekistonlik iqtisodchi Dilshodbek Egamberdiyev, yana bir iqtisodchimiz bor, u kishi demak Toshkentdan yosh iqtisodchi Avazbek. Ayni paytda bugungi onlayn suhbatimizda Voronejdagi Uzdeo dilerlik markazi xodimi Mo'minjon Usmonov ham ishtirok etmoqda. Demak, u kishi bevosita Rossiyadagi mana shu Uzdeo avtomobillari bozorining ahvolini gapirib beradilar. Ayni paytda Toshkentdagi avtomobil vasvasasi va u bilan bog'liq jarayonni bevosita kuzatayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanov ham bugungi onlayn mehmonlari. Suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn, aziz ishtirokchi va mehmonlar, demak meni eshitayotgan bo'lsangizlar, hammalaringizga assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsizlar Ozodlik onlaynga. Bilmadim, bugun qay birlaringiz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashina deyuribsizlar, qay birlaringiz O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mashina sotib olish orzusidalar. Marhamat, dastlab Toshkentdan bevosita yosh iqtisodchimiz Akmalbekni suhbatga tortsam. Akmalbek, qaysi mashinada yuribsiz? Qanaqa mashinada yuribsiz yoki hali mashina orzumandimisiz?
Yo'q, men ham shu Chevrolet Lacetti'da yuraman.
Ha, yaxshi. O'zbekcha qilib aytganda krutoylardan ekansiz suhbatimizga, demak.
Yo'q, hozir xos lasetti krutoy bo'lmay qolgan demak.
Yo, narx navosiga qaraganda ancha
lasetti. Malibu kamida, Malibu.
Ha, Malibu. Demak, Akmalbek, bevosita mana shu keyingi ahvoldan boshlasak, bugun ozodlikka murojaat qilganlar mustaqillik arafasida O'zbekistondagi avtosalonlarda mana shunaqa mashinalarni olish mumkinligi haqida xabar tarqaldi va butun respublika bo'yicha avtosalonlarda, demak, tumonot odam yig'ilib qoplab pullarni olib bordi degan gaplarni gapirishyapti. O'zbekistonda nima bo'lyapti o'zi? Odamlar orasida mashinaga puli yetadigan, mana eng arzoni 6000 dollar yoki o'zbek pulida 11 million 133 ming bo'lgan mashinani olaman deganlar soni geometrik progressiyada o'sib boryaptimi yoki aksincha chiqarilayotgan o'zbek bozoriga qo'yilayotgan mashina soni qisqarib ketyaptimi?
Bitta narsani bilib o'tishingiz kerak. O'zbekistonda mashina sotib olish nafaqat bir mashinaga egalik qilish, lekin hamda bu bir yaxshi bir investitsiya ham hisoblanadi-da. Chunki bir mashinaga pul to'laysiz-da, mashinani mayli shu 6 oy, 1 yil kutganingiz bilan ham olganingizdan keyin uni minib, maza qilib haydab, ancha muncha bir rohatlanganingizdan keyin ham yaxshiginingni pulga sotib daromad qilsangiz ham bo'ladi. Bu hech kimga sir emas. Misol uchun, Matiz mashinasini ko'pchilik bizda O'zbekistonda nimaga bunaqa tanqiz? Shaharda juda ham ko'p, lekin bir avtosalonlardan olmaydi. Odamlar shu mashinani olib turib, hamma biladi, bir-biriga arendaga beradi, ko'pchilik shu narsadan kira qilib, tirichilik qiladi. Shuning uchun ham bu bir investitsiyani turi deb hisoblasa ham bo'ladi. Shuning uchun bizda shunaqa avtomobil bundan oldin ham, menimcha bundan keyin ham shunaqa tanqidchilik bo'lsa kerak. Bu yoq endi o'zbekchilik, tushunasiz, endi bu yoq hammasi korrupsiyaga bog'liq degan.
Xulosa, o'zbek mashinalari non topadigan bir vosita ekanda. Abdurahmon aka, assalomu alaykum sizga. Bugun 2-3 ta avtosalonga bordim deb aytdingiz. U yoqda nimani ko'rdingiz, Abdurahmon aka?
Assalomu alaykum, Alisher aka, Zamir aka. Bugun men o'sha Toshkentdagi eng katta mana ikkita salon bor. Rohat saloni va Sergelidagi salonlarga borib keldim. Endi 2-3 kun oldin mashinada o'sha yerdan o'tganimda navbat ko'pida Zamir opani tabir bilan aytganda, men ham krutoylardan hisoblanaman, o'sha joydan o'tayotganimda juda xush bo'ldi. Olomon juda ko'p edi. Go'yo o'sha yerda aytishdiki, menga aytishdiki, Ukrainadan juda katta partiyada o'sha mashinalarni eksport qaytibdi va shu mashinalarni hozirgi naqd pulga sotishyapti. Ya'ni o'sha mustaqillik oldidan o'sha naqd pul emissiyasini o'sha haligi planlari bo'ladi. O'zini o'shani bajarish, o'sha nima deydi, o'zini bir kamchiliklarni to'g'rilab olish maqsadida shunaqa qilibdi deyishdi. Hozir men salonni borib rahbariyati o'sha odamlari bilan borib gaplashdim. Hozirda vaqtinchalik o'sha navbatlarga yozilish to'xtatilgan ekan, lekin mustaqillik bayramidan keyin navbatlarga yana yozib boshlanar ekan. Agar men hozir Zamir opa aytgandek krutoy bo'lmoqchi bo'lsam, yana qaytadan demak uni aprelgacha o'sha kutishim kerak.
Ya'ni o'ylagan o'zingizdan kelmaydi.
Aprelgacha krutoy bo'lishi hech imkoniyati yo'q ekanda. Hech aprelgacha
yana qo'shimcha krutoy bo'ladigan bo'lsa, masalan,
o'zi
bu juda jiddiy masala, jiddiy masala va menimcha dasturimiz davomida bunga qaytishimiz kerak. O'zi O'zbekistonda mashina, ya'ni bu qanaqadir avtoritetni belgisimi yo bu non topadigan vositami, bu haqida o'zi butun suhbatlarimiz shunga qarab ketdi.
Demak, Abdurahmon aytayapti, salonlarda aprelda olinadigan mashina uchun navbatga yozilish shunchalik katta. Endi savol tug'iladi va men bu savolni o'sha O'zavto aksionerlik jamiyati faoliyatidan bevosita xabardor bo'lgan Dilshodbek akaga bermoqchiman. Dilshodbek aka, mana qarangda, O'zbekistonga xorijdan avtomobil olib kirish yo'llari yopilgan. deyarli imkoni yo'q. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisida yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarilayotgani aytiladigan Asaka zavodi ishlab turibdi. Hozircha birorta manbada Asaka zavodida uzilish bo'lgani, bu yerdagi konveyerlari to'xtab qolgani haqida ma'lumot yo'q. Demak, ishlab chiqarish davom etyapti. Demak, o'sha O'zbekiston rasmiylarini yiliga 250 ming dona avtomobil chiqaradi degan gapini bir haqiqat deb qabul qilaylik. Qayerga ketyapti bu avtomobillar? Chegara yopiq, tashqaridan mashina kirmayapti. Ekspertga belgilangan 40%lik kvota o'zgarmagan. Demak, 60%lik mashina O'zbekiston ichkarisida qolayotgan bo'lsa, demak
160 mingta bo'ladi.
160 mingta mashina qolishi kerak.
Qolishi kerak.
140 ming dona kamida. Qayerga ketyapti shu mashinalar?
Lekin boshqa manbalarga qaraganda hali Asaka zavodi 150 mingta to'liq mashinasiga chiqqan yo'q. Iloj bo'lmadi.
Nima qo'shib yozilyapti?
Demak, qo'shib yozish bor bu sohada ham.
Propiska bo'lgan hozirgacha bor. Uni tan olish kerak. Chunki asosiy bizi O'zbekiston savdo partnyori Uzday Avtonika bu Rossiya. Bir yilda 50 mingta 60 mingta mashina oladi Uzlezni. Rossiyskiy statistika hech qachon aldamaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan iskustvenniy defitsit degan tushuncha bor. Men kechirasizlar, ruscha gapiryapman.
Sun'iy defitsit.
Buni qilishdan maqsad tepada o'tirgan asosiy O'zbekiston byurokratiyasi O'zavtosanoat bilan bog'liq odamlar, ya'ni silovoy strukturalar deydi. Shular ham hamma shu tizima bo'lingan har bitta zonalarga. Ya'ni klanlar upravlat qilgan uchun bu iskustvenniy defitsit bo'lib doim ushlab turilishi kerak. Bu sistema odamlarni постоянно qand bermasdan bitta tashlab bersa, ham qanaqadir bayramda yo boshqada odamlar xursand bo'lib qoladi, hayot yaxshilanyapti ekan deydi.
Dilshodbek aka, mana qarangda, xo'p, O'zbekistonda mana shu o'z avtosanoat timsolida siz aytayotgandek qandaydir iqtisodiy klanlar mana shu Asakadagi zavod ishlab chiqarish, uni eksporti boshqasidan foyda ko'rayotgan ekan. Shular uchun ham oddiy mantiqdan kelib chiqqan holda qancha ko'p mashina ishlab chiqarilsa, qancha ko'p savdoga qo'yilsa, ko'proq o'shalarni kelayotgan daromadi ko'paymaydimi?
Daromad shundaki, mashinani narxi bor. Mana Matiz 6000-7000 dollar turadi, to'g'rimi? Buni себестоимость 3000 ga ham bormaydi.
Tan narxi.
Boshqa mashinalarniki ham примерно shu holatda teng qo'yiladi ustiga. Keyin agar bunda e'tibor bergan bo'lsangiz, Uzday Avto faqat Voronej orqali bo'linadi. Ya'ni sababi buni bitta odam qiladi. Boshqa odam qila olmaydi. Даже Rossiyada ham monopolist bor. Uzday uni.
Demak, как раз shu aynan biz Voronejdan hozir boshqa ishtirokchimiz Mo'minjon Usmonov perevozchik bo'lib ishlayman deb aytdi. Ya'ni
o'sha Voronejdagi
asosiy hub, ya'ni asosiy mashinalar kelib tushadigan joyda
hoja keladigan odam bor.
Mana Mo'minjon aka, keling, qo'shiling siz bahsga. Ayting, qayerdan kelyapti, qancha kelyapti Voronejga bugungi mashinalar O'zbekistondan?
Alo, assalomu alaykum. Alisherjon, Zamiraxon, yaxshimisizlar? Aytadigan bo'lsam, mana kuniga 350 ta, 400 ta mashina tushiramiz. Endi buni hisoblaydigan bo'lsangiz, yiliga grubo aytganda, taxminan yiliga 100 ming, 120 ming ta mashina kelib Rossiyaga keladi.
Yo'q, gapingiz bo'ldi.
Mo'minjon aka, shu
Rossiyada 60 ming, 70 ming sotilishi mumkin. Boshqasi boshqa joyga tarqab ketadi.
Yo'q. Biz mana
statistikani oling, statistikani. Mana Rossiyada 376 mingta sotildi. 376 mingta umumiy O'zdeoni mashinalari sotilgan.
Demak, qolganlar yo turib qolyapti, yo boshqa joyga ketyapti. Mo'minjon aka, nima bo'lyapti?
Bazratan bo'ladi O'zbekistonga.
Yo'q, uni u gapingizga men qo'shila olmayman, lekin sizga bir o'zbekcha qilayotganda kuniga biz 300 350 ta mashina tushiramiz. Endi hisoblang, bir oyda qancha bo'ladi?
Chanba yakshanbachi.
Bir yilda qancha bo'ladi?
Yo'q, mashina chiqmagan payti bor, kelmagan payti bo'ladi.
Yo'q, shularda hisobga olayapman, lekin men o'tgan yil bilganim 110 ming ta mashina kelgan. Deb o'zimizga shuni tushirganmiz. Telegonchi bo'lmay asl ishlayman. Endi ertalabdan kechki soat 2 gacha ishlaganmiz, hatto kerak bo'lsa. Endi shunaqa holatlar ham bo'lgan. Men
Mo'minjon aka aytayotgandek, umuman Rossiya o'zbek mashinalarini tanqisligidan aziyat chekmayotgan ekan. Ya'ni istagan Rossiyada istagan odam istagan paytda o'zbek mashinasini istagancha sotib olish mumkin. Shunday
to'g'ri.
Ya'ni gap shu haqda ketyapti.
Mo'minjon aka, keyingi kunlarda mana shu mashina kelish ko'paydimi, kamaydimi? Mana ayni hozirgi vasvasa bilan bog'liq bir jarayonda. O'zgardimi mashina kelishi?
Hozirgi vaqtda o'zida mashinalar hech kamaygani yo'q. Naboro ko'paysa ko'payapti-ki, lekin kamaymayapti mashina hech qanaqasiga. Lekin ko'paysa ko'payapti. Hozir kechasi mana soat yetta 11 12 gacha kerak bo'lsa ishlayapmiz. Kerak bo'lsa ishlayapmiz.
Endi bir gap eshitib qoldik. Rossiya xalqaro savdo tashkilotiga qo'shilgandan keyin VTO deyiladi. Shundan keyin Rossiyaga mashinalar, ya'ni O'zbekiston eksporti cheklanishi mumkin degan gaplar eshitdik. Shunaqa gaplar bormi sizlarda ham, ya'ni shunaqa informatsiya?
Yo'q, bu yo'q. Bu narsa bunda 10 ta mamlakat bor ichki savdo to'g'risida.
Erkin savdo tizimi, erkin savdo.
Uzr, men ayrim tinglovchilarimizning umidini bildiryapman. Agar Rossiya sota olmaydigan bo'lsa, o'zimiz olaveramiz degan umid.
Qaytib boradi degan
bunda emas. Rossiya Rossiyaga sotish maqsadi birinchidan Rossiyadan valyuta keladi, bo'lib ham tashqaridan keladi. Bu valyuta juda sifatli valyuta hisoblangan uchun, chunki O'zbekistonda dollarga sotib olsangiz ham u kelgan dollarni hamma ham ko'rsatmaydi. Asosan so'mga sotib oladi odamlar. Shuning uchun Rossiyaga sotish выгодный намного.
Kimga?
O'zbekiston uchun.
Kim O'zbekiston deganda kim O'zbekiston?
Bu endi shu mashina zavodda sanoat va shularga yaqin odamlar uchun.
Ana shunaqa. Oddiy odamlar uchun, oddiy odamlar.
Yo'q, oddiy odamlar.
Oddiy odamlar bilan gaplashaylik. Hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada oddiy tinglovchilarimiz ham bor. Mana men ko'ryapman, bu yerda Shukrullo degan yigitimiz bor. O'zi Skype yorilib ketdi, deyapdi. Yana biz bilan to'g'ridan-to'g'ri Karen Conti degan o'zini shunaqa deb yozib tanishtirgan bir yigitimiz ham bor ekan. Assalomu alaykum. Karen, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Gapiring, sizningcha nima uchun taqchil O'zbekiston mashinalari?
O'zbekistonda mashinaning taqchilligi sababi hammaga aniq, bu sir emas. Chunki men o'zim ham olishga harakat qildim. Obligatoriy tanish bo'lish kerak, yo'q ustiga shunday ham shapka berasiz, ya'ni ustiga qo'shimcha pul berishingiz kerak. Bu oddiy korrupsiya. Bizani butun qatimizga qaramasangiz, O'zbekistonda hamma burchakda shu narsa. Oddiy hol. Valyutaga sotishni bu o'zimiz bilamiz, qora bozorda boshqa narx, boshqa narsa boshqa narx. Albatta odam qora bozordan olib u yoqqa boradi. Bank esa oddiy odamga xalqqa sotmaydi dollarni hech qachon, valyutani.
Tushunarli. Abdurahmon aka, o'zingiz shapka qanday beriladi? Ya'ni qanaqa bu mexanizm ularoq shapka?
Birinchi navbatda o'sha dilerlar, ya'ni o'sha o'z avtosanoat tarkibiga kiruvchi dilerlarning o'zlari, ularni o'sha yonidagi ishlovchilar, yordamlashuvchilar, haligi perevodchilar deymiz. O'sha umuman salonning atrofi o'zicha shunaqangi nimalar bilan to'lgan. Mana bugun borib o'sha Rohat avtosaloniga bordim. Rohat avtosaloni o'z odatda hamma mamlakatlarda ham avtosalonlar doim ochiq turadi, chunki odamlar kirish kerak, o'sha mashina o'z-o'zidan kerak. Lekin yopiq o'sha.
Abdurahmon aka,
menga mexanizm ular uchun turing, hozir meni qo'limda
pizzi bo'ldim.
Qo'shimcha beradigan pulim bo'lsa, hozir borib ola olamanmi? Ya'ni shapkasiga shapka berishga tayyor bo'lsam.
Endi mana masalan bugun men surishtirdim.
$500 shapka beraman mana. Nima ola olaman?
Avtosanoat ishlaydigan akamiz aytib o'tdilar. Bu yerda o'sha sun'iy taqchillik yuzaga keltirishdan asosiy manfaatdor doiralar bor. Ya'ni manfaatdor doiralar bular nima? Manfaatdor doiralar o'sha endi O'zbekistonda bu nihoyatda korrupsiyalashgan tizimligini hamma hozir ochiqcha biladi. Hech bir haligi zolim podsholar davrida ham bunaqangi darajada haligi xirojlar, bojlar bunaqangi darajada ko'tarilmagan. Ya'ni mana masalan kimdir 10 ming dollarga mashina ishlab chiqardi, siz chegaradan lop etib o'tkazishingiz uchun yana ustiga 10 ming berishingiz kerak. Bu g'irt qaroqchilik. Bu o'sha sun'iy bozor tashkil qilish O'zbekistonda o'sha
aholichilar.
Balkim tegi yo'qdir bu sun'iy deyilyapti.
Abdurahmon uzr. Masalan, bir tarafdan O'zbekistonda hali siz aytgandek endigina 28 ta mashina ishlab chiqarayotgan davlat qatoriga qo'shilgan bo'lsa, bir tarafdan masalan jahon yaqin tarixiga qaraydigan bo'lsangiz, o'z ichki bozorini yopish, o'z ichki sanoatini rag'batlantirish uchun unga qandaydir imtiyozlar berish praktikasi bu yangilik emas. Masalan, Janubiy Koreya 1955-yilda birinchi mashina chiqargan bo'lsa, 1985-yillarga kelib bozorini liberalizatsiya qilishga o'tgan. Ungacha mamlakat bozorini yopgan, chetdan olib kiriladigan mashinalarga siz aytgan boj soliqlarini juda ham oshirgan. Lekin bu yerda maqsad mamlakat iqtisodini rivojlantirishi haligi orzu qilingan bir motorni ishlab chiqardi va mana bugungi kunda shu motor guvillab ishlab yotibdi. Balki O'zbekistonda ham 1992-yilda o'sha Daewoo Motors bilan Islom Karimov muzokaralar olib borib shu Asakadagi zavodni 96-yilda ishga tushirganda shunday bir yaxshi niyatlar bo'lgandir. Balki shu O'zbekiston iqtisodini bir ertaga olib ketadigan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orzulari bo'lgandir. Lekin mana bugungi gapdan ko'rinyaptiki, bu orzu ham agar shunaqa orzu bo'lgan bo'lsa, korrupsiya qurboni bo'lib ketyapti.
Haqiqatan O'zbekiston hukumati juda bir ezgu maqsadlarni ko'zlagan bo'lishi mumkin, nimalarni ko'zlagan bo'lishi mumkin, lekin dunyoda hozir hamma haligi nima deydi, xuddi yo'llagi belgilab chizilgani kabi iqtisodni ham, siyosatni ham hamma narsani o'zini bir yo'nalishlari, o'zini bir haligi o'ziga xos qilib belgilangan. Ya'ni bu chiziqlar ikkinchi odamning huquqlarini kamsitish kerak emas. Masalan, o'zbekistonliklar mana masalan istagan holatda istagancha mashina olish kerak. Ya'ni mana masalan aytaylik,
ayniqsa tashqaridan olib kirish imkonlari mutlaqo
yetmagan bo'lsa, albatta, agar mana shu raqobatga dosh bera olmasa, mana shu nimaga nima deydi, shunaqangi bir haligi aytganimizdek sun'iy nima yaratiladigan bo'lsa, bunaqangi nimani O'zbekiston uchun, hukumat uchun kerakdir balki. Masalan, hali u nimada avto sanoatda ishlagan akamiz aytayaptilar, davlatga valyuta, albatta bu davlatga valyuta chetdan kirib kelish, albatta o'zimizdagidan ko'ra chekka sotish juda ham katta foydali, biz buni olqishlaymiz, biz mana shu vatanni fuqaro sifatida buni albatta masalan yoqlaymiz. Lekin ikkinchi taraf bor masalani, mana masalan men o'zim masalan mashinani xaridor sifatida qancha payt navbatga turasiz, masalan buni siz bir ma'naviy taraflarini o'zingiz ko'ring. Mana masalan siz oilangiz bilan mashinada navbatda turasiz, bir kun o'g'lingiz so'raydi, dada mashina keldimi deydi, bir kun xotiningiz qo'ymaydi, mashina keldimi, anaqa bunaqa. Mana O'zbekistonda hozir endi hali akamiz to'g'ri aytdilar, bu o'ziga xos kapital ham bo'lib qoldi, o'ziga xos bir haligi investitsiya ham bo'lib qoldi. Shuning uchun buni hozir faqat biz mashina olish va uni qulayliklari nuqtai nazaridan gapirmaylik. Mashina olish ya'ni xonadonga, oilaga, o'zbek oilasiga qanaqadir bir darajada bir nima kirish nuqtai nazaridan ham odamlarni bir ijtimoiy psixologik bir ahvolini ham gapiraylik. Endi bu hozir O'zbekistonda masalan ta'bir joiz bo'ladigan bo'lsa, mashina bilan bog'liq mojarolar bir kasallik darajasiga chiqib qoldi. Ya'ni odamlarning halovatini buzadigan darajaga chiqib qoldi. Demak, odamlarning halovatini buzayotgan bo'lsa, demak hukumat buning uchun qanaqadir bir keskin bir reforma qilish kerak, javob berish kerak. Biror marta hali O'zbek yoki boshqa mashinalarimizni rahbarlari, avtosanoat rahbarlari chiqib nimaga bir ommaviy axborot vositalarida aholi bilan bir muloqot qilgan joyi yo'q.
Aynan shu joyda sizni to'xtatib turaydi. Biz o'z avtosanoat xodimasi bilan bir muddat avval gaplashdik, mana gaplarini eshitdik.
Если вы по поводу вопросов каких-то касающихся автомобилей бренда Nissan, лучше вам написать просто письмо официальное сюда. Да, потому что никаких комментариев по телефону вам никто давать не будет.
Mana, ya'ni hech qanaqa kommentariy bermaymiz. Mana endi men yana kun davomida O'zbekiston monopoliyadan chiqarish, raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi ostida ishlaydigan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish boshqarmasi bilan ham bog'landim. Ulardan olgan javobimizni qarang.
Iste'molchilarning himoya huquqlarini himoya qilish boshqarmasida ishlaysiz.
Ya.
Masala shuki, borib qarang, bu O'zbekiston avtosalonlarida nima bo'lyapti bu? Nima qilishyapti odamlar? Avtosalonlar nima qilyapti? Bu monopoliyaga, monopoliya qaridimi bu masallarga, yo iste'molchilar huquqlarini poymol etish davom etaveradimi o'sha joylarda?
Otingiz nima?
Mani otim Alisher.
Alisher, bir e'tirozingiz bo'lsa bir konkret
bu masalalarni
konkret.
Mana konkretni aytaman sizga. Faqat siz menga ham
konkretni bo'lsa, konkretni ariza yozing, olib kiring, ko'rib chiqiladi ariza.
Siz menga konkretni javob bering hozir. Men sizga konkretni aytaman. Bu avtosalonlarda O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mashinani tanqis bo'lishi nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? O'zbekistonda mashina ishlab chiqaruvchi bitta monopolistga nisbatan nima choralar ko'rilyapti?
Xo'p, shuni ofitsialni yozib bering, sizga ofitsialni javob beriladi.
Nahotki O'zbekistonda shunaqa ofitsialni yozib, shu idoralarda eshigini qoqadigan odamlar bo'lmasa, Akmaljon, siz
sizga aytadigan bo'lsam, ofitsialni bular hech qanaqasiga yozib bera olmaydi, ya'ni javob bera olmaydi. O'zingiz eshityapsiz. O'zi qiyin bu masalada javob berish bularni. Mana shu baronizga kelayotgan salonlar sotilayotgan 3 ta 4 ta salonlarimiz bor, devo salonlari. Misol siz mashina oladigan bo'lsangiz, borsangiz, 2 soat davomida mashinani olib chiqib ketasiz. Uzoq 2 soat, tushunyapsizmi? Agar kreditga oladigan bo'lsangiz ham shu ahvol. Kreditga oladigan bo'lsangiz ham shu 1 soat 2 soat ichida olib chiqib ketishingiz mumkin. Hech qanaqa nimasiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti davom etadi. Safimizga qo'shiling Ozod Skype orqali yoki Facebook orqali. Aziz tinglovchi, aziz ishtirokchi va mushtariylar, O'zbekistonda avtomobil taqchilligi yuzaga kelishida bevosita davlat nomidan ish ko'rayotgan O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati qaysidir ma'noda asosiy mas'ul bo'lib chiqdi, ammo Dilshodbek aka, sizda biron fikr bormi? Kim mana shu manfaat ko'rayotgan guruhlar? Konkretlashtirish iloji bormi?
O'zbekistonda uzoqda sanoatni birinchi tashkil qilgan odamlardan Parpiyevlar aka uka. Bittasi zam ministr внутренних дел bo'lgan. Hozir nalog boshlig'i edi, bilmayman hozir qanaqa bo'lmasdi.
O'lib ketdi u odam.
Uzoqda sanoat rahbari o'lib ketdi.
Parpiyev edi-da shu odam.
Ha, yana bitta Parpiyev bor edi.
Endi ular hozir soliq qo'mitasining raisilar.
Ha, vot, o'sha shu odamlar shu unaqani orqasida turgan uzoqda sanoat, ya'ni bizda har bitta soha albatta bironta bir silovoy struktura bilan kurirotsa qiladi. Ya'ni qaysidir sohada MVD, qaysidir sohada SNB, qaysidir sohada prokuratura, sud bilmayman, lekin sistema shunda bo'lingan. Определенный кланлар bor. O'rta hisobda 7%dan 10% odam zo'r yashaydi O'zbekistonda. Ya'ni 20% ularni obslujivat qiladi.
Tushunarli. Endi Dilshod aka, bizga qiziqarli narsa
5-6% sal ko'paytirib yubordingiz-da.
Juda anaqa.
To'g'ri.
Bizni juda qiziqtirayotgan narsa. Endi men bu yerda oddiy tinglovchilarni fikrlarini aks ettirishga harakat qilaman. O'zbekistonda chiqadigan mashina juda oddiy-da bu. Misol farqi yo'q, kim yeyapti tepada. Jo bo'lmasa shu oddiy odamlar, fuqarolarni ehtiyojlarini qondirmaslik. Ya'ni buni nima deb atash mumkin? Bu qanday anaqa?
Har bitta xalq o'ziga yarasha rahbarlar bo'ladi. Feodal mamlakatda hamma yoq ko'p bo'lish shart emas. Mashina bizda roskosh, tan olish kerak. Ya'ni mana Lachettida minib yurgan odam krutoy deb hisoblanar ekan O'zbekistonda. Bu yerda hamma barobarda.
Alisher, bu interaktiv suhbatimizda oddiy Skype ga chiqayotgan o'zbekistonlik bilan bo'lish kerak. Men bitta savol bermoqchi edim. Mana shu nima uchun o'zbekistonliklar mana shu korrupsiya mashinasini yog'lash uchun, moylash uchun yana unga shapka berib mashina oladi? Shuni bermasa, shuni olmasa bo'lmaydimi?
O'shanisi qiziq.
Oddiy odamlar gapirsin.
Mana men so'rayman,
korrupsiyani pluslari bor-da. Korrupsiyani определенный vaqtgacha plusi bo'ladi.
Yo'q, o'shanga javob berishsinda Dilshodbek aka, qani oddiy o'zbekistonlik.
Qani oddiy odamlar? Mana kakras O'zbekiston mashinasini vatanidan telefon qilyapti ekan bir yigitimiz. Otini aytib o'tirmang, Asakadan ekanmi? Aha, shunaqa Andijondan.
Qani aytingchi, nima uchun pul berishadi? Farhodjon,
pul bermasanglar bo'lmaydimi?
Yo'q, gap odamlarda o'zida, menimcha ko'proq ayb bo'lyapti bu yerda. Kelib, mashinani kim osh savdosi qilib, men 1000 beraman, men 2000 beraman deb o'zlari shapkani o'zlari tashkil qildi.
Men qo'shilaman bu gapingizga. Boya Abdurahmon kasallik degan gap ishlatdi. Xuddi shu kasallik ikkita
ketdi. Agar odamlar o'zlari nafsini tiyib, shu mashinani 3 oydan keyin minaman yo 4 oydan keyin minaman deb sabr qilib, shu bormasa
shunga sabr qilish
nimaga rostdan ham nimaga sabr qilishga borib nima uchun mani savolim nima uchun hamma odamlar shunchalik e'tirozlari ko'p bo'lsa mana bizni forumlarimiz yorilib ketyapti e'tirozlari shunchalik ko'p bo'lsa pullari bo'lsa qani hukumatni oldiga borib biror bir talab qo'yishsa mani chekishib qamab qo'ymas endi
hozir qo'rqadi
yo hozir oddiy iste'mol haqida gap ketyapti oddiy menga sotinglar haqida gap ketadi nima uchun
bu yerda bitta narsa bor-da biz misol uchun bu yerdan chetdan turib gapirayotgan odamlarga ancha misol yengil bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda yashayotgan odamlar bu birinchidan bu narsaga qilishga vaqt ham yo'q, hamma tirichilik bilan ovora, ikkinchidan shu Dilshod aka aytgandek, qo'rquv degan narsa bizda kuchli. Hozir men e'tiroz bildirmoqchi edim anjonli bir akamizga. Iqtisodiyotda bir oddiy terminologiya bor, Dilshod aka bilsa kerak, talab va taklif degan narsa.
To'g'ri.
Shu mashinaga bizda talab juda ham yuqori.
Agar taklifni nimaga ko'paytirmaydi? Savol shunda, nimaga taklifni ko'paytirmaydi?
O'zingiz javob beryapsizlar bu narsalarga. Bu korrupsiya, iskustini defitsit degan narsa qilib qo'yishyapti-da. Konkret определенный odamlar bu yerda pul qilishyapti. Hamma gap ham shunda bo'yapti.
Demak, odamlar qo'rqadi, hamma sohadagi kabi indamaydi. 5000 dollar
shart. Odamlar qo'rqishi shart emas, odamlar pul berishga tayyor. Shu pul berayotgan narsani
yana Farhodga imkoniyat beringlar gapirishga. Farhod javob bering, shuning uchun tanqidlar bo'ldi sizga.
ichki bozorga nimaga oz mashina beradi? 1 yillik obyomi avtozavodni 220 ming deyiladi, to'g'rimi?
250 ming bu yil deyishyapti.
Ha, xo'p, 250 ming bo'lsin. O'zi avtozavod qurilishidan asli sabab nimaga? Bu aholini avtomobil bilan qondirishmi yo ekonomikaga qanaqadir plus olib kirishmi?
Ikkinchisi.
Endi eshiting.
Menimcha ikkalasi ham.
Ichki bozorga avtomobillarni sotish, menimcha-da bu meni fikrim bo'ladi, avtosanoat uchun o'ta ham vigidna emas. Sabab.
Rostdanmi? Chunki ichki bozorda qimmatroq sotadi, Farhod.
Yo'q, gap unda emas. Gap qimmat arzonligida emas. Bizda bilasiz, konvertatsiya masalasi oson narsa emas.
Dollarda sotishyapti. Ana dollarda Karimov, Karimov berib qo'ydi dollarda sotishga. Hech qanaqa konvertatsiya bilan bog'liq muammo ham yo'qdi. Boshqa narsa bor, boshqa narsa.
Kartamga deyapti, omonat qilib dollar qo'yib qo'yganman. Shu omonatimdagi dollardan yechib, mashina soting menga deb o'zlar taklif bilan kelyapti.
Ozodlik onlayn dasturining davomini kechki soat 21:00 va ertalab soat 8:00 efirga uzatiladigan eshitirishlarimizni tinglashingiz mumkin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Sog' va salomat bo'ling.